Папа абраў аўтара сёлетніх разважанняў крыжовага шляху ў рымскім калізеі, які традыцыйна пройдзе ў вялікую пятніцу 25 сакавіка. Іх падрыхтуе мітрапаліт Перуджы кардынал Гуалтьера Басетти. Галоўнай тэмай стануць пакуты сучаснага чалавека і сям'і, а таксама пераслед хрысціян. Лейтматывам будуць любоў і прабачэнне. Звычайна ў 14 традыцыйных стацыях крыжовага шляху адбываецца роздум над Божым словам, але ў кантэксце і са спасылкай на тое, што адбываецца ў свеце, асабліва ў тых месцах, дзе людзі пакутуюць з-за вайны, галечы, дзе кожны дзень зневажаецца чалавечая годнасць. Езус перажываў свае пакуты асабіста, але робіць гэта пастаянна ў чалавецтве, растлумачыў кардынал. Улічваючы тое, што нашы дні, на жаль, не пазбаўлены крыжоў, арцыбіскуп Перуджы хоча іх прачытаць у святле вялікай любові Бога да чалавека, без якой пакуты не маюць сэнсу. Трэба нагадаць, што традыцыя крыжовага шляху Калізеі была закладзена ў 1750 годзе святым Леанардам Маўрыцыем. Яна захоўвалася да 1870-га, калі на цэлае дзесяцігоддзе былі адменены ўсе публічныя мерапрыемствы з удзелам папы ў Рыме, паколькі ён абвясціў сябе вязнем Ватыкану. Традыцыю аднавіў толькі Павел VI ў 1964-м. Разважанні тады базаваліся выключна на святым пісанні, айцах і доктарах касцёла і іншых святых. У 1984-м свае ўласныя разважанні да крыжовага шляху на заканчэнне года святога адкуплення напісаў Ян Павел II, а ў наступныя гады ён стаў прасіць аб гэтым розных асоб, свецкіх і духоўных, а часам і не католікаў. У 1993-м упершыню тэкст разважанняў напісала жанчына, сястра Анна Марыя Канопі, настаяцельніца бенедыктынскага аббацтва. Наступным стаў некаталіцкі аўтар, праваслаўны патрыярх Канстантынопольскі Бартоламей I. Пасля яго сярод аўтараў былі пратэстанцкая манахіня Мікра де Фрыс са Швейцарыі і каталікос усіх армян Гарыгін I. У 2002 годзе разважанні напісалі 14 журналістаў, акрэдытаваных пры святым пасадзе.